aktuelnosti. Poštovani slušaoci, dobar dan. U današnjim aktuelnostima bavimo se sljedećim temama. Politički odnosi Rusije i Srpske na najvišem mogućem nivou, izjavio predsjednik Srpske Milorad Dodik u Moskvi nakon sastanka s ruskim ministrom inostranih poslova Sergejem Lavrovim. Ustavni sud BiH utvrdio još jedno kršenje Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u radu domaćih sudova. U aktuelnostima danas razgovaramo sa direktoricom Republičkog zavoda za statistiku Radmilom Čičković o prvim preliminarnim rezultatima popisa stanovništva u BiH. Na Gluđanskom brdu kod Zvornika obilježena 21 godina stradanja 126 srpskih vojnika i civila koji su pripadnici takozvane armije BiH zarobili i svirepo ubili. Naredna dva dana u Srpskoj obilježavanje Mitrovdanske bitke 1992. i 1994. godine. Toliko u najavi. Do 18. časova u studiju biće gosti Mirka Eskić. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sastao se danas u Moskvi s ministrom inostranih poslova Ruske federacije Sergejem Lavrovim, čime je zvanično počeo dvodnevnu posjetu Rusiji. Predsjednik Dodik istakao je da su tokom razgovora ponovljeni principijelni stavovi Rusije o svim važnim političkim pitanjima, a posebno u vezi s poštivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Na dnevni red naših razgovora ranije dogovori smo konstatovali da se razvoje odnose između Ruske federacije i Republike Srbije u planiranom i najboljem smjeru, da je podrška jedne i druge strane obostrana i da u tom pogledu zadovoljstvo postignutim stepenom odnosa i razvojem tih odnosa zaista je veliko. Imajući u vidu činjenicu da Ruska federacija svojim učešćem u stvaranju mira na prostoru Bosne i Hercegovine i kasnije kreiranju Dejtonskog sporazuma zadržala jednu veoma principijelnu poziciju poštivanja međunarodnog ugovora koji se zove Dejtonski sporazum u obimu kako on piše u skladu sa Bečkom konvencijom o međunarodnim ugovorima. Rusija je pokazala svoj principijelan stav dugo godina unazad, upravo se zalažući za implementaciju dogovorenih odredbi Dejtonskog sporazuma i nikada nije podržala i ponašanje međunarodne zajednice izvan tog Dejtonskog sporazuma i slova Dejtonskog sporazuma. Poznati su stavovi ruske delegacije na različitim multilateralnim konferencijama, pogotovo na Savjetu za implementaciju mira, koja je odbijala bilo kakvo nametanje rješenja i tražila dijalog i kompromis u okviru Bosne i Hercegovine. Takva politika se zadržava i danas i to je danas veoma važno da taj kontinuitet i principijelan odnos Ruske federacije je nama veoma poznat i da u tom pogledu mislim da Ruska federacija na najbolji mogući način manifestuje svoje međunarodno učešće u raznim projektima, ne samo na nivou Bosne i Hercegovine i implementacije mira. U svakom slučaju, dakle, politički odnos između Republike Srpske i Ruske federacije odvijaju se na najbolji mogući način i na najviše mogućem nivou. Republika Srpska ima značajno mjesto i velikog prijatelja i u tom pogledu apsolutno trebamo da budemo ponosni činjenicom da Ruska federacija putem njihove vlasti uvijek primijeti i s pažnjom prati sve događaje na prostoru Bosne i Hercegovine i regiona i na taj način, imajući u vidu svoju značajnu ulogu u međunarodnoj zajednici, apsolutno principijelno se ponaša po različitim pitanjima. Naravno da su pitanja bila vezana i za naše bilateralne odnose u oblasti privredne saradnje. Konstatovali smo da svi ranije započeti projekti se ostvaruju u okviru dinamike koja je moguća, da nemamo nekih otvorenih pitanja, da i dalje postoji problem vezan za ranije regulisanje duga Bosne i Hercegovine, zakon o duplom oporezivanju i sporazum o duplom oporezivanju, kao i nekih drugih sporazuma bilateralne prirode koji se moraju postići u skladu sa međunarodnim standardima sa Bosnom i Hercegovinom, a od suštinske važnosti za samu Republiku Srpsku, jer da u tom pogledu apsolutno postoji spremnost jedne i druge da se te stvari razvije. Zahvaljujući našim dobrim odnosima bilo je moguće doći do sporazuma međusobnog ukidanja viza između Ruske federacije i Bosne i Hercegovine, tako da danas naši građani bez viza mogu da putuju u Rusiju, što predstavlja jedan od prije svega važnih stvari za samu Republiku Srpsku i naše građane, a i naravno za ruske građane koji sada mogu nesmetano da dolaze da se bave privrednom aktivnosti i time i da se bave određenim turističkim aktivnostima. Sve u svemu, dakle, sastanak je bio veoma opsežan, mnoga pitanja su bila na dnevnom redu. To je pitanje zajedničkog obilježavanja 100-godišnjice početka Prvog svjetskog rata. Tu su naravno i neka pitanja iz oblasti kulturne saradnje između obrazovnih institucija i ono što sigurno možemo reći, ja mogu danas da potvrdim da smo ovdje na mjestu značajnog prijateljstva prema Republici Srpskoj i punog razumijevanja naše pozicije i naših problema. U tom pogledu nas dogovorili smo se nastavku naših kontakata i naše saradnje, kao i potrebi da o svemu važnom za Republiku Srpsku informišemo direktno vlasti Ruske federacije i na taj način obezbedimo potpuno informisanje njihovih struktura svim tim pitanjima. Mislim da prijateljstvo koje Ruska država pokazuje prema nama je zaista nešto što rijetko gdje možemo da nađemo u svijetu, ali da to prijateljstvo nije bazirano na iluzijama ili na nekom boleznom entuzijazmu, nego na realnim stvarima koje treba da poboljšaju odnose ne samo sa Republikom Srpskom, nego sa čitavom regionom. I Ruska federacija, kako ja razumijem stvari, apsolutno se na taj način i ponaša.
U Ustavni sud BiH utvrdio je još jedno kršenje Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u radu domaćih sudova. Nakon pogrešne retroaktivne primjene krivičnog zakona BiH u radu suda BiH utvrđena je i povreda prava na pravično suđenje i u krivičnim i u parničnim postupcima pred sudovima na svim nivoima. Negativne posljedice ovakvog postupanja su više struke pripremio Radan Škipina.
Za sada nije poznato koliki je broj ustanovljenih povreda prava apelanata na pravično suđenje koje se odnose na razumni rok, dopustivost i meritum vođenja sudskog postupka. Ustavni sud Bosne i Hercegovine će u zakonskom roku obavijestiti veći broj apelanata čija su ljudska prava i osnovne slobode propisane Evropskom konvencijom i Ustavom BiH povrijeđeni zbog predugog trajanja krivičnih parničnih postupaka pred nadležnim sudovima ili upravnim organima. Uz dostavljene odluke Ustavni sud je obavezao niže sudove i upravne organe da hitno okončaju ovakve postupke i da u roku od 3 mjeseca podnesu izvještaj o realizaciji odluke. Advokat Nebojša Pantić navodi iz svoje dugogodišnje prakse je samo jedan primjer predugog vođenja postupka pred okružnim sudom u Banja Luci.
2004. godine optužit okružno tužilaštvo Banja Luka 4 čovjeka za krivično djelo zloupotrebe službenog položaja. Oni su tada bili carinici one carine nekadašnje. Postupak je završen 2011. godine u maju tako što je tužilac odustao od krivičnog gonjenja. Znači, 7 godina je vođen postupak, nije ni presuda donesena, nego je tužilac odustao od gonjenja.
Neefikasan sudski postupak, kao u ovom primjeru, imao je direktne negativne posljedice po apelante, navodi Pantić.
To je primjer što znači da je predugo vođenje postupka i da ljudi imaju pravo na efikasno suđenje, brzo i efikasno. Ne pričam da ovi ljudi nisu mogli nigdje da se zaposle, to je druga ona posljedica, negativna posljedica dugog trajanja postupka, jer 7 godina on ne može da dobije uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, jer se vodi krivični postupak.
Uslijed otezanja suđenja moguće je da država bude kažnjena i da isplati novčanu nadoknadu apelantu, ali su takvi primjeri u praksi bili rijetki. Šta je razumni rok u kom se sudski postupci moraju rješavati, zavisi od faktičke procjene u svakom pojedinačnom predmetu, ali je nakon najnovije odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine jasno da je domaće pravosuđe palo na još jednom ispitu profesionalizma.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Bez usvajanja zakona kojim će biti dopunjene odredbe izbornog zakona BiH koje je Ustavni sud BiH stavio van snage, neće biti moguće 8. maja naredne godine raspisati izbore u BiH. Ni odluka Sejdić-Finci nije sprovedena, a stručnjaci uočavaju i brojne druge manjkavosti u postojećem izbornom zakonu. Opozicioni SDS uvjerava da aktuelnoj vlasti odgovara da opšti izbori iduće godine ne budu održani, a iz SNSD-a tvrde da već formiraju izborni štab za izbore 2014. Priloge Vesne Stakić.
Učesnici stručne debate stanje izbornog zakonodavstva BiH saglasni su da nije moguće raspisati izbore bez izmjena i dopuna izbornog zakona u dijelu koji se odnosi na usklađivanje naziva opština u Republici Srpskoj sa zakonom o teritorijalnoj organizaciji Srpske, a u skladu sa odlukom Ustavnog suda BiH. Podsjećajući da je odbijena hitna procedura za SDS-ov prijedlog, Aleksandra Pandurević, poslanik ove stranke, tvrdi da u SDP-u i SNSD-u čine sve da se izbori ne održe iduće nego 2016. godine zajedno sa lokalnim.
Činjenica da su neke političke partije odbile da podrže tu našu hitnu proceduru i da odmah to riješimo pitanje, nama jasno govori da neki u ovoj zemlji ne želi izbore. U ovom slučaju to su SNSD i SDP. Juče su ponovo odlučili da formiraju nekakvu interresornu grupu, opšte je poznato koje hoćete ništa da ne uradite, onda samo napravite interresornu radnu grupu koja će nešto raditi, potrošit ćemo vrijeme i onda ćemo zakasniti, nećemo uspjeti do maja iduće godine da usvojimo i da implementiramo presudu Ustavnog suda, odnosno da stvorimo zakonsku pretpostavku za raspisivanje izbora za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
Poslanik SNSD-a Dušanka Majkić međutim podsjeća da je lider SNSD-a Milorad Dodik jasno najavio formiranje izbornog štaba te stranke.
Nije jedini problem pitanje izbornih jedinica za predsjednički dom parlamentarne skupštine u zakonu. Nije preuslov pitanje grada Mostara, ali niko neće dozvoliti da se opšti izbori vode, a da prethodno jednoj opštini nisu završeni lokalni izbori. Međunarodna zajednica je prihvatila da Bosna i Hercegovina održi opšte izbore prošli put, ali neće više prihvatati da bez presude, implementirane presude, Sejdić-Finci se ti izbori završi. Dakle, to su sve serija pitanja. O tome treba da se postigne politički dogovor. Ne može SDS odlučivati o tome kad će i koje teme će biti obuhvaćene. Kad ste opozicija, morate da poštujete pravila igre.
Tvrdeći da je za SDS-ov prijedlog izmjena i dopuna izbornog zakona odbijena hitna procedura zbog tehničkih manjkavosti, Šefik Džaferović iz SDA kaže da bi se insistiranje na presudi Ustavnog suda koja se odnosi na Mostar uoči opštih izbora moglo nazvati političkom ucjenom.
Iole ozbiljan politički subjekt se ne treba igrati sa činjenicom i mogućnošću održavanja izbora u Bosni i Hercegovini. Zato sam ja kazao šta se mora uraditi u Bosni i Hercegovini odmah. To je implementacija odluke Ustavnog suda vezano za izborni zakon, vezano za izborne jedinice, jer te odredbe nedostaju u izbornom zakonu. Ustavni sud ih je stavio van snage. Bez dopune izbornog zakona nije u tom pravcu nije moguće održati izbore.
Da je neizvjesno hoće li BiH uspjeti da do 8. maja sprovede neophodnu izbornu reformu, tvrdi i član Centralne izborne komisije BiH Suad Arnautović.
Zapamtite da je hodogram vrlo neizvjestan. Mi smo sada u novembru, 6. novembra, a 8. maja trebamo raspisati izbor. E sad zapamtite, od 6. novembra do 8. maja šta bi sve trebalo raditi u periodu kada dolaze božićni i novogodišnji praznici, tako dalje, tako dalje. Dakle, član 9.3, stav 3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine se mora implementirati.
U protivnom, izbora neće biti. Drugi, ali ništa lakši problem, jeste odluka Sejdić-Finci, koja nije uslov za održavanje izbora, ali ne bude li sprovedena, evropske institucije rezultate tih izbora neće priznati. Ostale manjkavosti izbornog sistema starog 12 godina, mijenjanog i dopunjavanog već 18 puta, tek nakon sprovođenja presuda domaćih i međunarodnih sudova, mogu doći na red.
Together.
Prema preliminarnim rezultatima popisa stanovništva u BiH ukupno je popisano 3.791.622 lica. U Republici Srpskoj 1.326.991, u Federaciji BiH 2.371.306 lica, dok je u distriktu Brčko popisano 93.028 lica. O preliminarnim brojčanim rezultatima s direktoricom Zavoda za statistiku Republike Srpske Radmilom Čičković razgovarala je Slavica Brkić.
Gospođo Čičković, rezultati popisa, preliminarni rezultati popisa u BiH pokazali su da je Banja Luka najmnogoljudniji grad u Republici Srpskoj. Šta govore ostale brojke za druge lokalne zajednice?
Pa evo, dakle, najmnogoljudniji grad u Republici Srpskoj naravno da je Banja Luka. U njoj je popisano 199.191 lice. Zatim slijedi, znači, od gradova Bijeljina sa 114.663 popisana lica. Prijedor 97.588 popisanih lica. Doboj 77.223 popisana lica. Kada je dalje riječ o gradovima, znači grad Istočno Sarajevo, popisano je 64.966 lica i u Trebinju je popisano 31.433 lica. To je kada je riječ o gradovima, a od najmnogoljudnijih opština u Republici Srpskoj to je Zvornik, gdje je popisano 63.686 lica, zatim Gradiška 56.727 lica i Teslica 41.904 popisana lica. Opštine koje su, evo recimo, ispod 1000 popisanih lica, imamo 4 opštine u Republici Srpskoj, znači to je Istočni Drvar gdje je popisano 109 lica, Istočni Mostar 280 lica, u Kupresu 320 lica i u Petrovcu 367 popisanih lica.
Da li su rezultati popisa u pojedinim lokalnim zajednicama iznenađujući u smislu većeg ili manjeg broja stanovnika u odnosu na ono što se očekivalo?
Postoji šarenilo, znači, između opština. Pitanje je šta je to što upoređujemo i da kažemo da iznenađujuće ili nije iznenađujuće. Naravno da postoje neke opštine gdje je u odnosu na prosječni broj stanovnika koje recimo radi Republički zavod za statistiku ili u odnosu na podatke koje nam pruža CIPS, da, znači, postoje odstupanja, negdje je to najviše, negdje je to naniže, ali, znači, ovo su svakako i prvi rezultati, bez obzira i oni pokazuju određene signale, davaju, ali svakako da treba sačekati konačne rezultate koji znače rezidentno stanovništvo, odnosno stanovništvo koje ima ovdje uobičajeno mjesto stanovanja, što znači da će ovi podaci će se obrađivati i imat ćemo te konačne podatke, ja se nadam, u narednoj godini.
Kada govorimo o podacima za Republiku Srpsku, od brojke od 1.326.991 lica koje je popisano u Republici Srpskoj, koliko njih je popisano u odsustvu, odnosno koliko njih se nalazi ili na radu u inostranstvu ili školovanju ili odsustva zbog posla?
Znači, od tih popisanih 7,3% je popisanih lica koja su odsutna zbog rada u inostranstvu, zbog školovanja u inostranstvu ili zbog odlaska u inostranstvo kod svoje rodbine.
Kada je riječ o broju domaćinstava u Republici Srpskoj, kako izgledaju te brojke?
Pa u Republici Srpskoj, znači, je popisano 414.857 domaćinstava i naravno očekivano najviše domaćinstava popisano u Banja Luci. I kada se gleda prosječan broj popisanih lica po domaćinstvu na nivou Republike Srpske, on iznosi 3,2. Ako posmatramo prosječan broj članova domaćinstva po domaćinstvu na nivou Republike Srpske, onda je to 3,09.
Kada je riječ o ostalim gradovima u Bosni i Hercegovini, koji gradovi još imaju veći prirodni priraštaj i veći broj stanovnika u odnosu na popis iz 1991.
Dakle, ako se posmatra, znači, cijela Bosna i Hercegovina, onda opet imate, znači, gradova i odnosno opština koje su, znači, po broju popisanih lica iznad onog što je popisano od 1991. godine, imamo one koji su ispod, ali znate kako, ako se posmatra i sam standard koji se upotrebljavao od 1991. godine u popisu, ima nekih, dakle, nekada ne može biti u cijelosti dobro uporedivo kada posmatramo određene varijable. Ovo se sada koristi koncept uobičajenog mjesta stanovanja, a 1991. godine to je bilo, znači, de jure koncept.
Možete li nam reći podatke za Brčko distrikt?
A u Brčko distriktu je popisano Ukupno popisanih lica je 93.028, ukupno popisanih stanova je 37.683 i broj domaćinstava 27.341, od toga broj domaćinstava koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom je 4.251. A evo i Republici Srpskoj, znači imamo broj domaćinstava koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, preliminarni rezultati 131.586, što znači da se 32% domaćinstava u odnosu na popisani broj domaćinstava bave poljoprivrednom proizvodnjom.
I još samo za kraj, ovo su preliminarni rezultati, dakle o broju stanovnika, o domaćinstvima, o prosječnom broju članova domaćinstava. Da li su dobijeni preliminarni rezultati o nacionalnom izjašnjavanju, vjerskoj pripadnosti, izjašnjavanju jeziku, o pitanjima koja su bila najosjetljivija na popisu?
Ne. Dakle, kada je riječ o prethodnim, odnosno preliminarnim ili prvim rezultatima popisa, to su rezultati koji se odnose na popisana lica, popisane domaćinstva i popisane stanove. A kada je riječ o nacionalnoj pripadnosti, odnosno rezultatima koji se tiču etničke nacionalne pripadnosti, oni će se raditi u periodu koji je ispred nas i kada govorimo o tim rezultatima, to su stvari konačni rezultati, oni treba da pokažu znači koliko je, kakva je etnička struktura po ovom popisu, a mi to očekujemo u narednoj godini u nekom periodu, dakle od 6 mjeseci od završetka popisivanja pa do kraja, do sredine 2015. godine.
Gospođo Čičković, hvala vam na razgovoru.
Molim.
I dalje ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate emisiju Aktuelnosti. Parastosom i polaganjem cvijeća na Gođanskom brdu kod Zvornika danas je obilježena 21. godišnjica stradanja 126 srpskih vojnika i civila koji su pripadnici takozvane armije BiH zarobili i zatim svirepo ubili. Mada su na mjestu zločina prikupljeni brojni dokazi o mučenju i ubijanju ratnih zarobljenika, ni jedno tužilaštvo nije pokrenulo postupak utvrđivanja odgovornosti. Sa današnjeg skupa ponovo je upućen apel nadležnima da se počinioci ratnih zločina izvedu pred lice pravde, pripremila Vesna Jevtić.
Na današnji dan prije 21. godine na Glođanskom brdu kod Zvornika pripadnici takozvane armije Bosne i Hercegovine zarobili su, a zatim mučili i ubili 126 vojnika i civila sa ovog područja. Kogod nije uspio da umakne višestruko brojnijoj neprijateljskoj vojsci, svirepo je ubijen, svjedoči učesnik ovog događaja Predrag Gajić.
Opkoljeni smo. Komanda je opkoljena u kruškama. Prema smo iz šumu, da vas spustili se do Bakrača. Tu smo naletili na zasjedu po škole, na brisanom prostoru, ovdje na asfaltu, koji su bili naprijed, digli su ruku i ispredali se. Nas je ostatak poskakalo u Bakrački potok, dole sa mosta. Tada je 24 iz moje četiri zarobljeno dole i na ovom mjestu su likvidirani. Na monstruoze način.
Igor Ložnjaković na Glođanskom brdu izgubio je oca Miladina, za čijim tijelom porodica još traga.
Postavlja se pitanje zašto posle 21 godinu niko ni danas dan nije odgovarao za ovaj stravičan zločin. Znači, zna se da su ljudi zvjerski izmasakrirani. Znači, 126 ljudi je nastradalo. Taj dan, ja mislim da su samo tri čovjeka od metka poginulo.
Masakrirana tijela ubijenih pronađena su 6 mjeseci kasnije sa tragovima stravičnih mučenja kojima su zarobljenici bili izloženi. Svjedoči Milivoje Marković, sekretar zvorničke organizacije porodica poginulih, zarobljenih i nestalih civila i vojnika.
Na 6-7 lokacija su raspoređivali po 7-8-10 leševa i po 2 su bila na određenim mjestima. Kada smo otkrili gdje se nalazi mjesto njihovog stradanja, najviše ovdje pronađeno, stravično je bilo ono što smo zatekli, u stvari što smo vidjeli na licu mjesta. Došli smo do zaključka da je većina njih stradala od nekog tupog predmeta i da su na zvjerski način mučeni. Ovdje su bili hrastovi na kojima su zakivani, i o čemu postoji fotodokumentacija, ali eto, nažalost, to je posječeno. Jedno stravično stradanje se ovdje desilo na ovom mjestu. U suštini su identifikovane na osnovu garderobe i oko nekih prepoznatljivih karakteristika što je porodica mogla da primijeti, a Inače, što se tiče tijela i kostiju, to je bilo sa osječenim glavama, dijelova tijela. Čak kod pojedinih je samo mali dio kostiju nađeno, ostalo nije, vjerojatno negdje u okolini razbacano.
Mile Vukadinović, predsjednik boračke organizacije Zvornik, ističe da je tim za istraživanje ratnih zločina MUP-a Republike Srpske u potpunosti dokumentovao ovaj slučaj i da je sva dokumentacija predata Bijeljinskom okružnom tužilaštvu, ali da nije podignuta ni jedna optužnica, iako su počinioci zločina poznati.
126 je ovdje poginulo iz Zvorničke brigade i Bratunačke brigade. I ovdje održavamo paras ujedno i za civile koji su poginuli iz srpskih zaseoka Gornje Kamenice, gdje su ljudi ubijani brutalno pred kućama. To su zaseoci Zekić i Čitluk, Gornja Kamenica i zaseok Gornje Kamenice, to su Kruške. Još za 9 boraca koji su direktno na ovom Lođanskom brdu poginuli, još se traga komisija traži njih, međutim nije se još uspjelo pronaći. Ovaj zločin ne da je dobro dokumentovan, nego je opisan gotovo u detalje od onih koji su preživjeli. Suprotna strana tvrdi da ovdje nije bilo zarobljeni i to smo dokazali da je bilo zarobljeni. Prvo smo normalno sa našim tužilaštvom to odradili, predali u Bijeljinu, otišlo je gore za Sarajevo, ni dan danas pomaka nema. I nažalost, kao i svake godine što ponavljamo, još niko nije odgovarao. Valjda će savjest prorati kod naših, pogotovo kod suprotne strane i kod međunarodne, da se ovaj zločin osudi, jer tamo su ljudi masakrirani na najgori i najmonstruozniji način.
Centar za istraživanje ratnih zločina iz Beograda raspolaže obimnom dokumentacijom o ovom zločinu nad srpskim stanovništvom. Ljubiša Ristić, predstavnik ove organizacije, dodaje da je obaveza bošnjačkog naroda da pronađe i kazni odgovorne.
Dokumentacija je odavno pripremljena i ona postoji još iz vremena kada se ovaj nadasve svirepi zločin dogodio. To što krivci za zločin nisu kažnjeni ima uzroke na sasvim drugoj strani. Iz činjenice da niko za ovaj zločin nije odgovarao, možemo da izvučemo dalekosežne zaključke. Da zločin u svojoj cvireposti nije bio slučajan i drugo, iz činjenice da se on i dan danas prikriva, mogu se nagovestiti planovi naših neprijatelja u pogledu budućnosti srpskom narodu kako su je oni vidjeli. Od ovog trenutka treba da govorimo o kolektivnoj krivici bošnjačkog naroda. Dakle, za ovaj zločin je odgovoran celokupan bošnjački narod. Kako on može da se oslobodi odgovornosti? Pa vrlo jednostavno, neka kazni krivci.
Na mjestu stradanja 126 vojnika i civila, od kojih ni do danas njih 9 nije pronađeno, vijenci i cvijeće položeni su na postament spomen obilježja koje je 4 puta porušeno.
Mitrovdanske bitke 1992. i 1994. godine, dan odbrane Nevesinja u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu, krsna slava boračke organizacije Republike Srpske i dan opštine Nevesinje bit će obilježeni u naredna 2 dana. Prvi put Mitrovdanske bitke obilježavaju se na republičkom nivou jer je ovaj događaj uvršten u događaje od republičkog značaja. Obilježavanje počinje sutra u 18 časova promocijom knjige Nulta krvna grupa autora Slavka Nikića. S predsjednikom boračke organizacije Republike Srpske Pantelijom Ćurguzom razgovarao je Daniel Lepir.
Gospodine Ćurguzu, naredna 2 dana obilježit će se godišnjica od Mitrovdanskih bitaka 1992. i 1994. godine u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Evo, vratimo se malo u prošlost. Kako su izgledale te dvije bitke?
Dakle, jedna i druga, i 1992. su sudbonosne bitke, možda jedna najsudbonosnijih pobjeda u nekim bitkama. To su vodila vojska Republike Srpske, odnosno oružana snaga Republike Srpske u otadžbinskom ratu. Obzirom da se, kad se ima u vidu činjenica da je višestruko brojnih neprijatelja tehničke opremljenje i neprijatelj u odnosu na naše snage dugo vremena pripremao izveo na tvrziju upravo na pravcu Nevesinja s namjerom dakle da taj dio Republike Srpske odcijepi od ostalog dijela i da na takav način spajanjem sa snagama Hrvatskog vijeća odbrane i Hrvatske vojske s juga praktično to u tad teritoriju stavili potpuno pod kontrolu. I jedinice koje su izvodile odbranu na tim prostorima na tržištu je dakle nosila medicinska brigada. Jedinice koje su iz Hercegovačkog korpusa bili u prilici i mogućnosti da savjesu i pripomognu, su nad protanskim naporima, posebnom upornošću, voljom i željom da brane i obrane te prostore uspjeli manje da odbrane prostore, da odbiju napad. Naravno, nažalost, bili su da su se odrobno žrtve i gubiti se, ali u svakom slučaju efekti te bitke, pobjede toj bitci praktično nemjerljivi. I ono što treba posebno istaknuti, i kad je jedna i druga što je bilo pitanje, da je posebno bilo izraženo sadejstvo i međusobno uvažavanje, poštovanje vojske, naroda, starih ljudi, žena, koji nisu bili sposobni da to zadrže pušku ruci. U jednom trenutku kompletno Resinje je praktično bilo na prvoj liniji i vodilo borbu prsa od prsa. Zato je neophodno, dakle, tim ljudima da poštu i poštovanje, pa nas mi smo riješili, zahvalim se. I neophodno da, evo, kroz ovaj vid i ovakvu način obilježavanja dođeš se te bitke, ne dozvolimo da se i jedan detalj svih vremena zaboravi, već da on postane materijal ili, da kažem, građa koje će se prepričavati na vijekovima, naravno za buduće generacije da znaju istinu svih vremena, svih dešavanja i da znaju da cijene rezultate te borbe.
Govoreći o bitkama, vojno i strateški gledano spriječeni prodor neprijateljskih snaga prema istoku Hercegovine. Međutim, Nevesinska brigada je tada pokrivala veliki prostor s mnogo manje boraca od neprijatelja.
Dakle, rekao sam da se radi o ofenzivi gdje je omjer snaga napadača u odnosu na snage koje je odnosno bio 10:1. Dakle, da se osvrko vojni neprijatelj je u toj ofenzivi atakovao na Nevesinsku brigadu i nije uspio svoje namjere. Dakle, samo po sebi sve govori. U takvom odnosu snaga, kad neprijatelj ko napada ne uspije, dakle, da izvrši zadatak, onda sa sigurno može se odmoći, može sa vojnog aspekta da posmatramo i ljudskog i moralnog i psihološkog zaključiti da je onaj ko brani svoje ognjište imao dakle 20 puta veću želju i volju i potrebu da odbrani da prostore za to uspio manje. Mislim da evo sa ovom vrstom poređenja je praktično mogući odgovor, dati odgovor na svako dešavanje. Ako je nekog nesostavka puta bio brojni i opremljeni, onda je su Nevesinci, pokazali Nevesinci, mislim i na jedinicu, odnosno brigade, i na policiju, i na narod, 20 puta imao veći motiv da odbrane i Nevesinje i taj dio Republike Srpske i u tome su zato uspjeli.
Govoreći o svemu ovome, može se izvući koliki je zapravo značaj te dvije bitke. A osim obilježavanja mitrodanskih bitaka u naredna dva dana, bit će obilježeni dan opštine Nevesinje i krsna slava Boračke organizacije Republike Srpske. Evo, kakvu vi poruku ispred Boračke organizacije Republike Srpske želite zapravo da pošaljete?
Evo, prije svega želim da našim opštinskim saradnicima i svim građanima opštine Nevesinje izrazim poštovanje, dakle, za njihov doprinos u toj pobjedi, to je jedna od najsudbonosnijih bitaka koja je odredila da li tog dešavanja tim prostorima. Dakle, da svim članima Boračkog organizacije Republike Srpske čestitam krsnu slavu Mitrovdan. Ja izrazim moje uvjerenje dakle, da ćemo već u idućoj godini početi osjećati poboljšanje sveukupnog stanja u Republici Srpskoj i da ćemo početi osjećati sve veće prisustvo vaše države, naše svetine, naše republike u rješavanju realnih potreba kombinisani boraca, porodice kombinisani boraca, ratnih vojnih invalida, prije svega mislim na zapošljavanje i da ćemo svi zajedno dati svoj doprinos da u Republici Srpskoj počne da se izgradi jedan ambijent u kome će se ljudi koji su nesebično sebe dali za odbranu republike početi još više uvažavati, da će odnos svih struktura u sistemu vlasti biti na nivou adekvatnim zaslugama mobilisanih boraca i njihovih porodica i da ćemo budućim generacijama obezbediti mogućnost da bolje žive, ugodnije žive i da žive sigurnije u svojoj državi. I uvjeren sam da ćemo, da kažem, potrebljavnih država, da ćemo u kratkom vremenskom intervalu, doglednom vremenskom intervalu, u istinu imati svoju potpuno samostalnu srpsku državu na ovim prostorima koje će nam u punom smislu reći biti garancija za bolje život i nemoj sam i boraca nikoli porodica i svi građana koji žele i državljaju su i Republiku Srpsku kao svoju otačbenu.
Kada razgovaramo o ratnim dešavanjima, ne možemo da ne govorimo o položaju boraca u Republici Srpskoj. Vi ste upravo jednim dijelom o tome i govorili, ali gospodine Čurguze, šta bi trebalo da se uradi kako bi taj položaj bio poboljšan?
Prije svega, pa vrijeme je stiglo već odavno vrijeme i trenutak kad je neophodno da nosioci funkcije u sistemu vlasti, dakle da društvo u cjelini počinje da drugačije razmišlja o tim vrijednostima koje su proistekle iz otadžbinskog rata i o ljudima koji su dakle doprinijeli da se te vrijednosti dese. A najveća vrijednost iz otadžbinskog rata je Republika. I borci s pravom je pojmanjen kao svoju tvorevinu, kao svoju zaslugu i mi su najzaslužniji što Republika da postoji, što imamo institucije, vlasti, što imamo dakle prirodu, što imamo javno prezveće ustanovne, što imamo predsjednika jednog, drugog, što imamo vladu i tako dalje. Znači imamo sve pretpostavke, imamo sve državne elemente, tu funkciju i s pravom očekujemo dakle da imamo i ambijent u kome će se komunicirani borci u punom mjeru dakle uvažavati sredinicu od najnižih nivoa, sve im vlasti do najviših nivoa. I kad pominjem najviših nivoa, onda moram da kažem da koji nemamo nekih velikih primjedbi, u smislu tog verbalne i podrške, razumijevane želje, iskazane želje i tako dalje. Ali, da, mislim, da ono već je to malo drugačije, zato smatramo da je neophodno prije svega raditi na postizanju tog ambijenta u kojem će se određene stvari dešavati u okviru su sistemske rješenja, po principu podrazumijeva se, dakle, da nema potrebe ni boračke organizacije, ni druge nevladne organizacije, to je proizvete zapisnog rata da nekoga vuku za rukav, naljakaju, prosjače ili na neki drugi način utječu na određene tokove koji će biti funkciju poboljšanja materijalnog položaja država. Dakle, treba u potpunom kroz sebe preuzme odgovornost i ulogu po tim pitanjima. Da bi to moglo, da bi ušlo u okviru toga, potrebno je dakle da se obezbedi taj radni ambijent i da se obezbedi na bilo sam borcu da može raditi posao dakle, u okviru bosteće privredne strukture ili kroz neka druga videa angažovanja mala privredna prezveća, porodiča prezveća da obezbedi da porodica može da živi svog rada i da na takav način vratimo samopouzdanje i u instituciju svemu vlasti da vratimo vjeru u budućnost i dakle da svoje osobe u kome će se taj čovjek koji je s puškom u ruci branio i stvarao državu osjetiti ponovo poštovanim vrijednim prije svega svoje porodice pa onda i društvo u cjelini. Da bi to moglo dakle da se desi, potrebno je da svi parametri, sve kompletna struktura u društvu i u političkom, i u privrednom, i u svakom drugom segmentu želja na ovim prostorima ista promijeni svoj odnos naspram ovih potreba i da iskren doprinos u ovom pravcu. Na takav način mi sasvim sigurno obezbeđujemo i mnogo izvesniju budućnost u samoj Republici, a onda i narodi u sredini i društvu u ponosnim sredini. Ja vjerujem dakle da imamo kapaciteta za tako nešto, vjerujem da imamo ljude koji žele i hoće da se bave političkim životom, koji razmišljaju o ovom pravcu i da ćemo pronaći zajedno rješenja koja će biti u toj funkciji i da ćemo vrlo brzo vratiti i osmijeh i samopouzdanje. Osmijeh na licima dakle, naših boraca, naših građana i samopouzdanje u smislu očuvanja prije svega stabilnosti Republike Srpske, političke, ekonomske, financijske, jer će to onda biti prvi i osnovni uslov i pretpostavka da se desi upravo na ovakav ambijent kojim ćemo zadovoljiti realne potrebe i zahtjeve. Ne samo da vam lišim dobro sve, nego građanima cjeline.
Gospodine Ćurgus, hvala vam na izdvojenom vremenu i hvala vam što ste bili gost aktuelnosti Radija Republike Srpske.
Hvala vama na interesovanju i mogućnosti da na onako na ovakav način pozdravimo Lucinu Borsu i da im još jednom položujem sve prostom stavu na mnoga vrata.
Poštovani slušaoci, toliko za ovo današnje druženje. Budite i sutra u ovom istom terminu sa nama. Pozdravlja vas ekipa koja je realizovala današnje aktuelnosti. Vesna Stakić, Radan Škipina, Slavica Brkić, Vesna Jevtić, Danijel Lepir i Gostimir Keskić. Tonska realizacija Ognjen Jotanović. Tačno u 18 časova poslušajte najnoviji pregled vijesti.